Nejstarší říše světa. Část pátá. V době, kdy jsem se rozhodoval o tématu dalšího nedělního historického cyklu, předpokládal jsem, že pokud si zvolím právě toto téma, tedy nejstarší říše světa, bude sledovanost cyklu menší nežli u jiných témat. Věděl jsem, a zkušenosti mi to potvrzovaly, že v naší veřejnosti nejstarší historie lidstva, tak říkajíc, neletí. Přesto jsem se do tohoto cyklu pustil. A to pro ty z našich posluchačů, kteří si uvědomují přímou návaznost historických skutečností na naše současné dějiny, ale i na náš život. A tak doufám, že informace, které v tomto cyklu přináším, přece jenom naleznou své posluchače. V minulé části jsem sliboval, že se dnes pustím do minojské a poté i mykénské civilizace, protože obě dvě jsou přímými předchůdkyněmi evropských dějin, tedy i naši. Minojská civilizace byla civilizací starší doby bronzové, která započínala svou éru přibližně roku 3000 před naším letopočtem. Největšího rozmachu pak dosáhla na Krétě v období let 2700 až 1450 před naším letopočtem, přičemž absolutního vrcholu se tato civilizace dočkala ve středním období, tedy v letech 2000 až 1600 před naším letopočtem. Po roce 1450 před naším letopočtem došlo na Krétě, tedy na minojskou civilizaci, ke vpádu Achajců z řecké pevniny, kteří v podstatě potlačili celou minojskou kulturu a přinesli na Krétu zvyklosti mykénské civilizace, čímž fakticky minojská civilizace zanikla. Původ krétského obyvatelstva, které minojskou kulturu a celou civilizaci přineslo, je neznámý. Název této civilizace, po níž zbylo mnoho nálezů, o nich se později zmíním, přinesl významný archeolog zabývající se historií Kréty, Brit Arthur Evans, který žil v letech 1851 až 1941. Celou tuto civilizaci pojmenoval podle bájného krále Minoa. Podle řecké mytologie byl krétský král Minos syn Dia a jeho milenky Európy. Stalo se to takhle, alespoň to vypráví řecká mytologie. Když Zeus poprvé spatřil Európu, dceru sidonského krále Agénora, ihned se do ní zamiloval a v podobě zlatého býka ji sváděl. Nedařilo se mu a proto Európu unesl na Krétu a tam s ní splodil tři syny. Minos se stal králem krétským, Sarpedon králem Lykii a třetí syn Radamantis se stal členem tribunálu v podsvětí v říši boha Háda. A teď se dostávám v řecké mytologii k tomu, co ji dělá tak zajímavou a úchvatnou. Dostávám se do té části mytologie, kde se prolíná historická pravda s bájemi. Král Minos podle báje vybudoval na Krétě mohutné loďstvo, které sloužilo jak k obraně ostrova, tak i k rozvoji obchodu a především dálkového obchodu. Tak praví báje. A skutečnost doložená historickými doložitelnými faktami a vykopávky? Představte si, že to naprosto sedí. V době bronzové minojská kultura na Krétě skutečně vybudovala ohromné loďstvo, v té době největší na známém světě. To loďstvo bylo dokonce dvojího druhu a existují i archeologické nálezy tehdejších lodí. První druh lodí byly lodě obchodní, které se vydávaly i na tehdy daleké cesty. Druhý druh lodí byly lodě válečné, veslice se stěžnem a jednou pomocnou plachtou, které nesly silnou vojenskou posádku. Již tehdy, v době bronzové, měli Mínojci tak silné a fakticky neporazitelné válečné loďstvo, že všechny vykopávky historických sídel na Krétě nebyly vůbec chráněny hradbami směrem od moře, ale pouze směrem dovnitř ostrova. Pod vědců to znamenalo, že Mínojci měli tak silné loďstvo, že veškeré nájezdy z moře bylo schopno odrazit a nepřítele porazit. Druhé obchodní loďstvo dováželo například do Egypta řemeslné výrobky a další komodity vzniklé na Krétě a zpět dováželi vše potřebné pro bohatý a poměrně klidný život na ostrově. Lze říci, že obchodní loďstvo z největší části přispělo na zbohatnutí krécké mínojské společnosti. A nyní se vracím zpět do mytologie, ale opět ten jenom naskok. Podle ní si vzal král Mínos za manželku Pasifae, dceru boha slunce Hélia, a měl s ní celkem 4 syny a 2 dcery. Jeden z jeho synů, jmenoval se Androgeos, byl atletem. Jelikož král Mínos udržoval čilé vztahy, a to jak obchodní, tak diplomatické s Aténami, takže když se v Aténách pořádali olympijské hry, přihlásil tam i svého syna, který tam zvítězil nad všemi řeckými soupeři. A nyní fakta k tomuto mytologickému vyprávění. Podle nalezených písemných dokladů skutečně Mínojská říše čile obchodovala s Aténami a existují doklady i o tom, že se jejich, tedy mínojští mladí mužové, zúčastňovali olympijských řeckých her. A opět kus mytologie. Ta vypráví, že aténský král Aigeus neunesl porážku svých mladíků, ale také z řevnivosti na bohatou Krétu. Tak Androgea nechal zavraždit. A bohové pak potrestali Atény morem a suchem a Mínos navíc proti ním vytáhl se silným vojskem a zvítězil. Král Aigeus musel podepsat potupnou mírovou smlouvu a zároveň musel zaplatit krutou daň. Každý 9. rok museli Atény poslat na Krétu 7 panen a 7 paniců, kteří byli předhozeni Mínotaurovi. A ještě trochu mytologie. Mínotauros, latinizovanou formou se nazýval Minotaurus, je v řecké mytologii strašlivá bestie s lidským tělem a býčí hlavou. A že si i řecká mytologie s manželskou věrností nedělala příliš hlavu, dokládá i to, že Minotaurus se narodil ze spojení bílého býka a právě krécké královny Pasifae. A my víme, že byla manželkou krále Minoa. A Minotaurus začal škodit a mstít se na lidech za to, jaký vlastně je. Král Minos povolal tehdy nejvýznamnějšího stavitele Daidala, který mu vystavil na Krétě labyrint. A Minos tam nechal Minotaura zavřít. A teď zase, než se vrátím k mytologii zpátky, něco faktů. O něco později se budu zmiňovat o nejvýznamnějších historických a nalezených minojských stavbách měst a sídel, ve kterém nemohu nezmínit tehdejší hlavní město Knossos. A právě tam při archeologických vykopávkách se našly zbytky podzemních spletitých chodeb tak podobných mytologickému labirintu. A teď mi řekněte, co je pověst a co skutečnost. I když samozřejmě Minotaurus je legenda, ale nyní si řekněme, kde možná vznikla. Podle dochovaných fresek v Knossu je zřejmé, že zdatní mladí mužové, ale i dívky, prokazovali svou obratnost a statečnost tím, že přeskakovali přes útočící býky, kteří neměli odstraněné rohy. A proto se stávalo, že někteří z těchto statečných skokanů, ale i skokanek, přišli o život. A tady může být podstata vzniku legendy o Minotaurovi. Říkám, že je. Říkám, že může být. Ale zpět k legendám a mýtům. Král Mínos měl i dceru Ariadnu. A podle mýtů to byla nejen krasavice, ale i nesmírně chytrá dívka. A do ní se zamiloval syn aténského krále Tézeus. Ten, aby u Mínoa získal ruku jeho dcery, se rozhodl, že zabije obludu, tedy Minotaura. Problém byl, nebo spíše pro štěstí oba bylo, že se Ariadna do Tézea zamilovala také. A tak mu poradila, jak nejlépe vyzraje na Minotauru, ale také mu dala sebou na cestu do knóského labirintu silné klubko nití, které bude cestou za obludou rozmotávat a tak najde cestu zpět. A samozřejmě legenda musí končit dobře. Tézeus po těžkém boji Minotaura zabil, díky niti nalezl cestu ven z labirintu a již nic nemělo bránit mladým lidem ve štěstí. Král mu děkoval a zrušil daň 7 panen a paniců pro Atény a souhlasil, aby s Tézeem Ariadna odplula do Atén. Jenomže pouhou noc před odplutím se ale Ariadně zjevila bohyně Aténa a přikázala jí, aby nikam nejezdila. Místo odjezdu se druhý den stala Ariadna manželkou boha vína Dionýza. Tézeus se vracel zničen domů sám a na znamení smutku a své vlastní smrti, kterou očekával, nechal na lodě dát černé plachty. Jeho otec, když je z dálky viděl, domníval se, že Minotaurus jeho syna zabil a zdrčem žalem se vrhl do moře a utopil se. Sám Tézeus přežil a léta pak Aténám vládnul, ale svému osudu neušel. Po mnoha a mnoha hrdinských činech se mocný ve městě znelíbil a byl svržen do moře, kde se utopil jako jeho otec. Tak a to byl konec mýtu o Minotaurovi, Tézeovi a Ariadně. A nyní tedy k faktům. Fakt, že již v 5. století před naším letopočtem byla tato legenda známá, dokazují i archeologické nálezy. Například byla nalezena číše z počátku 5. století před naším letopočtem, na níž je vyobrazen Tézeus, jak zabíjí Minotaura. Tato číše se dnes nalézá v archeologickém muzeu v Aténách. A další důkaz existence legendy z přelomu 2. a 3. století před naším letopočtem, teda z přelomu 2. a 3. století před naším letopočtem, pochází minojská socha Minotaura, která je dnes vidět ve Vatikánském muzeu. A ještě bych se rád zmínil o další legendě. Ta je více známa nežli ta o Tézeovi. Jde o legendu o bájném a skvělém staviteli Daidalovi. Král Minos nechtěl, aby mohl stavitel někomu jinému postavit tak skvělý labyrint. A tak Daidala na Krétě uvěznil. Ten ale chtěl pryč i se svým synem Ikarem. A protože nemohli uniknout po vodě ani po zemi, museli uniknout vzduchem. Proto Daidalos pro oně oba sestrojil křídla a z Kréty ulétli. Jenomže Ikaros chtěl letět stále výš a výš a nedbal na varování otce a tak vylétl tak vysoko, až mu slunce rozehrálo vosk, kterým byla z křídla slepena, a Ikaros se zřítil do moře, kde utonul. Moře, kde naleze smrt, se dodnes jmenuje Ikarské. Ale ani Minos nedopadl dobře. Vydal se stíhat Daidala na Sicílii. Tam se uchýlil s celým kréckým loďstvem. Daidalos se to dozvěděl a předtím zavedl do sídla, o kterém věděl, že ho Minos použije, do koupelny na místo vlažné ohřáté vody, jak bylo zvykem, vodovodní vedení s vodou vařící. Nic netušící král si na sebe pro osvěžení pustil vodu, uvařil se a zemřel. A nyní zpět k faktům. Archeolog Arthur Evans, podobně jako Němec Schliemann u Troje, věřil starým minojským i atenským mýtům a kopal v místech, o kterých mýty vyprávěli. A opravdu nalezl v roce 1900 na pahorku Kefala Čeleby, několik kilometrů od současného hlavního města Kréty, Iraklionu, trosky obrovského paláce. Práce tam pak pokračovaly přes půl století a dnes se mohou návštěvníci pokochat na odkryté zbytky královského paláce Knózos i s jeho labyrintem. A nálezů potvrzujících mytologické legendy je více. Nyní si řekněme několik suchých historických dat, bez nich se žádné historické líčení nemůže obejít. Archeolog a jeden z největších znalců krétské minojské historie Evans rozdělil historii minojské civilizace na tři období s třemi podstupni. Jiní autoři později přijali dělení této historie na předpalácové, staré palácové a novopalácové. Takže raně minojské období, též jinak předpalácové, je z let 1700 až 1900 před naším letopočtem. Toto období je charakterizováno rozpadem rodového zřízení, což znamená, kmenové rozdělení končilo a nastoupila jakási forma monarchie. Dále je toto období charakterizováno rozvojem a specializací řemesel, rozšířením chovu dobytka a hlavně masivním rozšířením mořeplavby. Z toho období také existují nálezy prvního hieroglyfického písma. Byly nalezeny pečetě z kamene nebo ze slonoviny a existuje velký počet nálezů keramiky. Ta je charakterizována buď červenou nebo hnědou barvou na světlém podkladu a nalezlo se již mnoho nálezů z tohoto období se specializovanou, vypalovanou, takzvanou vasiliskou keramikou. Mezi lety 3000 až 2500 před naším letopočtem, což je období po neolitu, se objevují první malované keramické nádoby a první měděné nástroje. Období mezi lety 2,5 tisíce až 2100 před naším letopočtem je charakterizováno kamennými vázami, kamennými modlami nebo i bohy a objevily se první bronzové nástroje. V posledním období nejstarší historie mínojské kultury, jedná se o léta 2100 až 1900 před naším letopočtem, tak to se vyznačuje prvními dokonalými bronzovými nástroji i umělými předměty a nástěnými malbami. Největšího rozmachu dosáhla mínojská kultura ve středomínojském období, které je ještě rozděleno na dvě části, a to staropalácové a období nových paláců. Do první části patří mezi lety 1900 až 1700 před naším letopočtem výstavba velkých paláců, například ve městech Fajstu, Knózu, Malíji. Tyto paláce byly později všechny zničeny zemětřesením, také si o něm řekneme. V tomto období vznikla i řada měst. Vylepšila se výroba pečetí a pečetidel a byl nalezen i první hrnčířský kruh. Keramika se začala zdobit nejen původními ornamenty, ale i polychromní malbou rostlin, zvířat, a poprvé se v Evropě objevila i granulace s zlatem, tož dokládá nález nazývaný Zlatý lev z Kumasi. Následovalo období nových paláců právě mezi lety 1700 až 1425 před naším letopočtem. V tomto období byla prováděna velmi vysoká stavební aktivita a vznikaly nové výstavné paláce a byly rekonstruovány ty staré. Byl zaznamenán přechod hieroglyfického písma na lineární. A poté v letech 1450 až 1400 tato civilizace najednou zmizela. Později se vyjádřím, proč asi. V pozdně mínojském období se již neobjevují vykopávky velkých aglomeracích, ale jen malých sídel, což svědčí o úpadku civilizace. A naopak objevují se první prvky mykenské kultury. Kolem roku 1170 před naším letopočtem ve velkém přišly řecké kmeny, především Dórové. Na Krétu začaly zakládat vesnice a původní obyvatelé před nimi utíkali do hor, ale také dokonce i mimo Krétu. A skvělá mínojská civilizace tak zanikla. A podívejme se nyní, jak k tomu došlo. Někdy kolem roku 1600 před naším letopočtem došlo zatím k největší sopečné explozi ve známé historii lidstva. Výbuch sopky v podstatě rozprášil kruhový ostrov Téra, ovšem my je nyní známe pod jménem Santorini. Ten ostrov měřil v průměru několik desítek kilometrů, přesně se to neví. Věci vycházejí pouze z mínojských zápisů a na tomto ostrově stála velká sopka, tyčící se až do výše 2 kilometrů. Opět se vychází ze starých zápisů. Výbuch tento ostrov zničil, takže dnes z něho zbyla jen malá část okruhu původního kráteru. Výbuch sopky na Santorini vyvrhl do stratosféry víc než 100 kilometrů kubických popela. Následné zemětřesení, doprovázející tento ohromný výbuch, vyvolalo obrovskou vlnu tsunami, která dosahovala do výše 30 metrů a zcela zničila většinu ostrova Kréta, na níž se zacházela mínojská civilizace. Výšku vlny tsunami v posledních letech prokazatelně určili vědci, kteří zkoumali usazeniny a potvrdili tím vyprávění starověkých dějepisců o veliké vlně a navíc. Dříve se myslelo, že vlna byla vysoká jen kolem 20 metrů. Ovšem zkoumání i laboratorní zkoumání ukázalo, že vlna byla skutečně 30-metrová a v některých oblastech Kréty dokonce ještě vyšší. Jen pro snovrání. Výbuch sopky na Santorini byl několikrát silnější nežli výbuch známé sopky Krakatoa a tsunami byla trojnásobně vyšší nežli při posledním tragickém zemětřesení a následné tsunami v Indonésii. Bylo zničeno i hlavní město mínojské civilizace Knossos, kde v době tragédie žilo na 100 000 lidí. Bylo na tehdejší dobu zcela výjimečně moderní. Všude byla zavedena kanalizace a vodovodní systém, který zásoboval jednotlivé domy ve městě vodou a dokonce v královském paláci byla voda zavedena i do jednotlivých místností, jak prokázaly archeologické výzkumy. I přes toto strašlivé přírodní neštěstí však mínojská civilizace přežila a postupně se obnovovala i města a sídla. Ovšem ta již zdaleka nedosahovala velikosti a vybavenosti těch starších, díky nímž byla minojská civilizace na svém vrcholu. Byl obnoven i královský palác v Knózu a některá další minojská města. V té době se ale Minojci již museli bránit, jak jsem říkal, v pádu řeckých kmenů na Krétu. A byli to při podorech, kterým se ubránili, tak především Achájci a Mykénci. Zánik, a to dokonaný minojské civilizace, však přišel až roku 1425 před naším letopočtem, kdy postihlo Krétu obrovské zemětřesení, při němž byla poničena většina staveb na ostrově, včetně nově opraveného královského paláce v Knosu. Minojci pak byli postupně vytlačováni z nížin, měst a sídel stále výše do hornatých oblastí Kréty, až kolem roku 1400 před naším letopočtem Minojci buď zcela odešli a vymizeli z dějin, anebo se prostě smísili s Mykénci, kteří zde založili vlastní stát a civilizaci. Lze tedy říci, že minojská civilizace vymizela z dějin lidstva až po roce 1400 před naším letopočtem. A my, když už jsme na té Krétě, se podíváme spolu na civilizaci, která Minojce vystřídala. Na civilizaci mykénskou. A je to též velice zajímavá civilizace. Mykénská kultura bývá také občas nazývána jako pozdně helacká kultura a vznikla na pevninském Řecku někdy kolem roku 2000 před naším letopočtem. Snad svůj největší rozmach pak tato mykénská kultura prožívala mezi lety 1600 až 1000 před naším letopočtem, ovšem přežívala déle. Hovořil jsem o nejvyšším rozmachu, tedy o letech, kdy byla mykénská civilizace na svém vrcholu. Svůj název tato kultura dostala podle mocenského centra říše, které se nazývalo Mykény a leželo zhruba 90 km jihozápadně od Athén, tedy na pevnině. V době svého největšího rozkvětu ovládala tato kultura podstatnou část jižního Řecka, včetně Ionských ostrovů a samozřejmě i Kréty. Mykénská kultura, lze říci i civilizace, pak zanikla nejspíš invazí Dórů nebo v důsledku vpádu mořských národů, o kterých jsem již hovořil. Podle archeologických nálezů však lze doložit, že mykénská civilizace nejméně dvě století existovala, alespoň na Krétě, vedle civilizace minojské. Známý Heinrich Schliemann, ač nevystudovaný archeolog, se svými objevy stal jedním z nejznámějších, především tím, že konečně objevil zbytky legendárního města Troja, ale on nepodnikal své výzkumy jen kolem míst, kam Troju umístil Homér, ale prováděl vykopávky i na Krétě. A právě zde objevil šachtové hroby, které jednoznačně ukazovaly na obrovské bohatství vládnoucí třídy. Tyto hroby odborníci datovali na období kolem roku 1600 před naším letopočtem a jednalo se o smíšené nálezy, jak minojské, ale takýž i mykénské civilizace. Mykénská kultura dosáhla svého vrcholu právě kolem roku 1450 před naším letopočtem, kdy také zanikla ta kultura předešlá, tedy minojská. Od té doby se minojské nálezy neobjevily nikde, archeologické. Mykéňané tehdy převzali absolutní nadvládu nad mořem, mnohdy i tím, že obsadili minojské lodě svými vlastními posádkami a pak začali obchodovat s celým Středomořím, včetně velmi čilých obchodů s Egyptem, kde 100% vystřídali v tom obchodu právě zaniklé Minojce. Jak jsem mi říkal, mykénská kultura převzala mnoho věcí z té předešlé minojské, ale přece jenom v něčem byla jedinečná. Od druhé poloviny 14. století se ve vykopávkách objevuje zcela nový fenomén. A tím je při stavbách nejen domů a paláců, ale i při výstavě opevnění takzvaná fortifikace. A to z takzvaného kyklopského zdiva. Tuto stavební techniku Minojci nepoužívali a zřejmě ji ani neznali. Kyklopské zdivo bylo typem kamenného zdiva, používané pouze v mykénské architektuře. Tvořili jej velké až obrovské vápencové kameny, poskládané k sobě tak těsně, že mezi sebou neměli téměř žádný odstup. Rapidárně řečeno, tyto kameny měly mezi sebou tak minimální mezery, že se mezi ně sotva vešla, čepelnože a mnohdy ani tané. Navíc tyto kameny nebyly opracovávány do pravidelných kvádrů, jak to činili v menším měřítku například Mínojci, za to však nebyly spojovány maltou jako právě u předchozích civilizačních staveb. Stavilo se tak, že balvany byly neopracované pouze v některých případech hrubě osekány kladivem a mezery tam, kde se objevily, byly pečlivě vyplněny menšími vápencovými kameny. Nejznámější příklady kyklopského zdiva je možné spatřit na vlastní oči ve zdech odkrytých starověkých Mykén anebo dalšího města mykénského Tyrintu. Tyrins bylo velmi opevněné město vzniklé během 2. tisíciletí před naším letopočtem a jeho největší rozkvět, jak vyplývá z nálezu, se dočkalo kolem 13. století před naším letopočtem. Jelikož byly pozůstatky tohoto velikého města velmi zachovalé, podobně jako u hlavního města celé kultury Mykén, byla obě tato naleziště v roce 1999 zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Zachovalost zbytků obou měst svědčí právě kyklopskému zdivu, neboť během staletí Malta mezi kvádrovou stavbou vyvětrá a vydrolí se, takže se mnoho starověkých staveb s použitím malty zřítila. Oni totiž neznali ještě cement, jenom vápno. A to u kyklopského zdiva nehrozí. Termín kyklopské zdivo vznikl na základě domněnek starověkých Řeků, kteří tvrdili, že pouze mýtičtí kyklopové měli dostatek sil k postavení takovýchto zdí z tak velikých kamenů. Celé Mykenské říše, nejen na Krétě, neboť Mykenská říše se rozkládala i na pevninském Řecku, se v době největšího rozkvětu této kultury začaly objevovat velké citadely na kopcích, například jako jsou samotné Mykény. Uprostřed těchto citadel vždy stojí palác, jehož jádrem je Megaron. Megaron je architektonický typ obdélníkového domu, jež se v této době změnil pouze na výstavbu chrámu nebo paláců pro vládce. Tam, kde ve středu citadely, tedy na nejprestižnějším místě města, stojí vedle sebe dva megarony, tak to svědčí o tom, že se jednalo o sídlo největšího velmože, který si nechal vedle chrámu postavit naprosto stejným architektonickým způsobem i vlastní obytný palác. A toto právě přesně můžeme vidět v Tyrins, nebo jako Nestorův palác v městě Pylos. Podle Homéra trávili obyvatelé paláce, tedy tehdejší smetánka, a to jak muži, tak i ženy, většinu svého pobytu v paláci právě v prostorách stinného Megaronu. Abychom si rozuměli, Megaron byl sloupovitou stavbou se střechou bez bočních stěn. Vedle toho byly potom u Megaronu postaveny obytné prostory, například noční, které byly stavěny klasickým způsobem, tedy klasický dům. Městské domy, a zdůrazňují nikoli v Megarony, nýbrž klasické domy, jak je známe dnes, byly v mykenské kultuře stavěny podle přísných pravidel. Bohatší vrstva si je nechávala postavit v opevněném areálu kolem paláce, tedy citadele, a čím byl obyvatel chudší, tím se musel spokojit s umístěním dále od Megaronu či paláce. Ti ještě chudší, ale přitom natolik majetní, že si mohli dovolit postavit kamenné domy, museli je stavět kvůli místu již vně hradeb, tedy zvenčí hradeb. Nejdále od hradeb pak byly postaveny nejchudší příbytky otroků a nádeníků, což znamenalo, že při útoku nepřítele byli tito lidé vydáni na jeho pospas. V Mykénách byly uspořádány domy ve skupinách, v Tyrins pak v blocích. Na rozdíl od Mínojců, Mykéňané velmi silně opevňovali i paláce, protože byli centrem veškeré moci a působili v nich i vybraní řemeslníci a umělci. Mykéňané zpočátku byli soustředěni na zemědělství. Po ovládnutí Kréty zjistili, že obchod je mnohem výnosnější než zemědělství, a tak se soustředili právě na obchod a zemědělství bylo ponecháno pouze chudým vrstvám mykénské společnosti. A jak jsem již říkal, kvůli obchodu převzali od Mínojců nejen silné válečné loďstvo, ale i obchodní. A to pak ještě ohromně znásobili. A protože žádané zboží dováželi lodě do přístavů, pak se muselo rozvážet po celé zemi. A proto Mykéňané právě pro obchodní potřebu vybudovali poměrně hustou síť velmi kvalitních silnic vydlážděných plochými kameny. O bydlení bohaté vrstvy jsem jim hovořil. Nyní se podívám na ty chudé, kteří svou dřinou přispívali k bohatství říše, jak je tomu ostatně podnes. Chudí lidé v Mykenské říši bydleli v chatách o jedné či dvou místnostech. Byly postavené z vysušených hliněných cihel nebo jiných organických materiálů vymazaných hlínou. Střechy měly ploché, proto jim tam při občasném dešti většinou zatékalo a podlahy ty byly jenom udusanou zemí. Původní dlouhé domy pro několik rodin se postupně zkracovaly a byly určeny jen pro jedinou rodinu, i když často mnohočetnou. Typickým rozdílem mezi domy Mykéňanů na pevnině a na Krétě byla existence krbů v místnostech na pevnině. Na Krétě byly krby či ohniště jenom venku. Mykénské vesnice však byly stejně jako města ke konci existence mykénské kultury rozbořena nejen vpádem dorů opětovným, ale především vnitřními rozbroji. Mykénská kultura tak kolem roku 1200 před naším letopočtem skončila a nastala zhruba 4 století trvající doba hrozného úpadku. Tato doba je nazývána jako temná staletí řeckých dějin. V mykénském umění se zachovala celá řada vyobrazení božstev a kultovních scén, často s využíváním původní mínojské kultury, například dvojitá sekera, která se nazývala labris. Přejali od Mínojců i Mykéňané. Musím se však ještě zmínit o jednom faktu, který není tak všeobecně znám. Většina z lidí, kteří se o to zajímají, vědí, že v řecké mytologii bylo 12 olympských bohů. Ale jen málo kteří vědí, že původ těchto bohů, sídlících na posvátné hoře Olymp, má svůj původ právě v mykenské kultuře. V ní byly bohové uctíváni jak ve zvláště pro tento účel postavených svatyních, ale tak i na svatých místech, kde byly postaveny oltáře. A jelikož jsem se již několikrát zmínil o dórech, kteří napadli Krétu, podívám se nyní nejen na ně, ale i na další 3 hlavní kmeny starověkého Řecka. Kromě dórů to byly Achajci, Iónové a Aiolové. Nejprve k dórům. Mytickým zakladatelem dórů měl být podle pověsti Dóros, jeden ze 3 synů praotce Heléna, který je patriarchou Helénů, jak si také Řekové říkali. Odlišovali se vlastním dialektem řečtiny, charakteristickými tradicemi a společenskou strukturou. Původně tedy v 16. až 12. století před naším letopočtem Dórové sídlili na hornatém severu a severozápadě Řecka, tedy v sousedství Ilirů, a pak i v Makedonii a v Epeiru, což je historická oblast na pomezí Řecka a Albánie. Historikové ani archeologové nevědí, co bylo důvodem jejich migrace koncem 2. tisíciletí před naším letopočtem na jih Peloponésu a na Egejské ostrovy, ale také částečně na jihozápadní pobřeží Malé Asie, na území tehdy nazývané Dorida a do takzvaného Velkého Řecka, což je dnešní jižní pobřeží Itálie. A právě Dórové jsou invazí zničili mykénskou kulturu původního kmene Mykéňanů, tedy Achájců. Na počátku klasického období starověkého Řecka v 5. století před naším letopočtem byli Dórové a Iónové 2 nejpočetnějšími a nejvýznamnějšími řeckými etniky, jejichž soupeření vyústilo v Peloponéskou válku. V té době byli Dórové reprezentováni Spartou a dalšími členy Peloponéského spolku. Tak ono to s těmi Dóry zase není tak jednoznačné. I když je dórská invaze historickým pojmem, existují přece jenom určité pochybnosti, že to vše bylo tak, jak se nyní historikové domnívají a předpokládají, že to tak nemuselo být. Faktem je, a to je doloženo nejen zápisy, ale i vykopávkami, že těsně před klasickým řeckým obdobím došlo v částech Řecka ke změně nářečí a tradic. V současné době se stále mapuje rozšiřování výskytu dórů a vědci teprve nedávno 100% zjistili, že dórové skutečně osídlili poměrně velké řecké území. Podívejme se na to, co o nich říkají řecké legendy, protože se nezvratně zjistilo, že část těchto legend byla přenášená ústně jako historická paměť skutečných historických dějů. Takže řecké legendy uvádějí, že se Dórové zmocnili Peloponéského poloostrova při události jmenované návrat Heraklea, o které se významní historikové domnívají, že tato legenda je zřejmě zčásti podložená skutečností. Ale i přesto dodnes však průběh šíření dorské kultury na ostrovy Středozemního moře, jako je například Kréta, není zcela objasněn. Mnoho historiků například také pochybuje, že tato jejich invaze byla skutečným důvodem pádu a zániku mykenské civilizace. Ví se, že většina Dórů se usadila na Peloponeském poloostrově, ale zároveň je pouhým předpokladem, i když spíše pravdivým, že se rozšířili i na Rodos a na Sicílii. Na uším území Řecka pak zcela určitě byla 4 města Dórů. Říká se jim Dórská tetrapolis. Byla to města Bojón, Erineos, Pindos, někdy se tež užívá název Akifas, a pak Kytenion. Archeologové tato dorská města potvrdili podle nálezů specifické dorské architektury. Například se jedná o nezaměnitelné dorské sloupy se speciálními hlavicemi, které jiná civilizace než dorská nedělala a jiné kmeny to taky dělali jinak. Dále bylo archeologicky ze stejných důvodů zjištěno, že mimo pevnické Řecko vznikla takzvaná dorská hexapolis, šestice velkých dorských měst, mezi něž patřili Halikarnasos a Knídos v Malé Asii, Kos na stejnojmenném ostrově a Lindos, Kamiros a Lalisos na ostrově Rodos. Těchto 6 dorských měst pak soupeřilo, mnohdy i válečně, s jonskými městy v Malé Asii. A ještě přípodotek týkající se dorského osídlení Kréty. I tam se totiž při vykopávkách našla ona zmiňovaná specifická architektura Dórů, což by mělo svědčit o tom, že ovládli i Krétu. Kromě specifické dórské sloupové architektury se Dórové vyznačovali vlastním specifickým typem oděvu, což dokazují četné nálezy fresek z jejich období, a to i na Krétě. Tak to by asi bylo vše v krátkosti, co jsem chtěl říct o Dórech, a nyní se budu věnovat dalšímu významnému řeckému etniku Achájům. Achájové jsou někdy též nazýváni právě zmiňovanými Mykénci, a proto jim někteří tehdejší dějepisci říkali Mykénové. Byli to totiž právě Achájové, kdo založili proslulou mykénskou kulturu. Okolní kmeny je však nazývali jinak, říkali jim Danaové. Kolem roku 2000 před naším letopočtem Achájové osídlili Krétu a vytlačili postupně během století původní mínojskou kulturu, aby zaujali jejich místo. Pravdou také je, a již jsem to zmiňoval, že celá mykenská kultura byla velmi ovlivněna právě tou předchozí, tedy mínojskou. Rozvoj mínojské, tedy achájské kultury trval od roku 1600 do roku 1200 před naším letopočtem. O Achájcích, tedy Mykéncích, jsem již hovořil, a tak dodám jen to, co jsem dříve neříkal. Byli to nejen zruční stavitelé, ale i tkalci, hrnčíři a především mořeplavci. Jejich výrobky, především vynikající a krásná keramika, ale i vzácné látky, pak vyvážely do všech zemí tehdejšího Středomoří a Egypta a samozřejmě bohatly. Byli poměrně velkými psavci. Své texty ryli do hliněných tabulek, které vypalovali, a používali lineární písmo typu B, tedy toho pozdějšího. Jako nejvyššího boha uznávali vládkyni koní, ale později velké množství různých bohů, které známe z pozdějšího řeckého náboženství. A zajímavost. Homer si vše jenom nevymýšlel. Vzpomeňme na jeho přesný popis umístění slavné Tróje, podle kterého ji pak Heinrich Schliemann skutečně vykopal, i když ležela pod 12-metrovou vrstvou zeminy. A Homer ve své Iliadě označil Acháje a jejich krále Agamemnona za ty, jež dobili a vyvrátili právě onu Tróju. Zatím to ovšem doložit nejde. Po Achajcích, jak jsem mi říkal, nastoupili Dórové a pak další kmeny. A my se tedy podíváme na Iony, po Dórech druhý nejmocnější etnikum. Iónové byli jedním z hlavních starověkých řeckých kmenů. Původně obývali Atiku, jak se nazýval historický kraj Řecka, na němž leží hlavní město Atény, a tento kraj se nacházel severně od Saronského zálivu, který vybývá do Egejského moře. Podle archeologických nálezů Iónové též obývali počátkem druhého tisíciletí před naším letopočtem ostrov Euboju, který je po Krétě druhým největším ostrovem Řecka. V mykenském období, tedy na přelomu druhého a prvního tisíciletí před naším letopočtem, osídlili Iónové v podstatě většinu ostrovů v Egejském moři, například Kios a Samos a také západní pobřeží Malé Asie. Již jsem tento pojem vysvětloval dříve, ale raději to zopakuji. Malá Asie, dříve se to jmenovalo také Anatolie, je poměrně velký poloostrov mezi Středozemním, Egejským, Marmarským a Černým mořem. Ve starověku se zde střídala jedna starověká kultura za druhou a dnes je Malá Asie součástí většinové, tedy neevropské části Turecka. A zde v okolí tohoto poloostrova Iónové obsadili v uvedeném období další území a vznikla zde větší města, například Kolofon, Milétos či Efesos. Na celém pobřeží a okolí bylo tedy usídleno nejvíce Iónů a proto se toto území nazývalo Iónie. A právě mezi Iónií a Aténami byly vždy speciální a velmi dobré vztahy, neboť Iónové odvozovali svůj původ právě od Aténianů. Jako řecké etnikum, tak Iónové v podstatě kolonizovali maloasijské pobřeží, ale do jaké míry se na této kolonizaci podíleli samotní Aténané, je dodnes nejasné, i když spolu hodně spolupracovali. Někteří historici, a patří k nim velmi významný historik Grant, tvrdí, že role Aténianů na kolonizaci Malé Asie byla zveličena především Tukididem. Tukidides byl významný starověkým řeckým historikem, ale také politikem a byl autorem klasického díla Dějiny Peloponecké války. Žil nejpravděpodobněji v letech 460, ale někdy se uvádí rok narození i 455 a zemřel asi v roce 399 před naším letopočtem. A právě on, jako aténský patriot, přisoudil Aténianům při kolonizaci Malé Asie větší podíl nežli Iónům. Nicméně faktem zůstává, že Atény i Iónie používali společný iónský dialekt, tedy mluvili naprosto shodným jazykem. Podle legend prý Iónové pocházeli ze společného předka Héroa Iona, jež měl být syn Xúta, zakladatele Achájů a vnuka Heléna, praotce všech Řeků. Jenomže Aténianům se zdál tento původ Iónů jako velmi nízký. A tak začali tvrdit, že Ión byl synem samotného boha Apolóna. A proč? No, je to jednoduché. Aténiané byli také Iónové. Tak proto si odvodili svůj původ od boha. A nyní je na řadě poslední významné řecké etnikum, které je ovšem z těch, o kterých jsem hovořil, nejméně významné. A jsou to Aiolové. Ať se na toto etnikum krátce podívejme. I oni byli jedním ze starověkých řeckých významných kmenů. Musíme si uvědomit, že těch etnik, které se podílely na vzniku řeckého starověkého státu, bylo mnoho. Uvádím proto jen ty nejdůležitější kmeny a k ním Aiolové také patřili, i když byli z těch, o kterých jsem hovořil, nejméně početní a nejméně významný. Jejich jméno podle legend pochází od Aiola, což byl v řecké mytologii bůh větru a byl prý synem praotce všech řeků Heléna a nymfy Orzeidy. Nymfy jsou v řecké mytologii vodní, lesní a horské bohyně či polobohyně. Mají stejný statut asi jako naše pohádkové bytosti víly nebo rusalky. Aiolové se nejvíce rozšířili v již zmiňovaných řeckých temných staletích na přelomu 1. a 2. tisíciletí před naším letopočtem, kdy byla rozvrácena mykenská kultura a několik set let vládl na řeckých územích chaos, kdy spolu válčili jednotlivé kmeny a ty zase válčili proti barbarským kmenům zvenčí. Prostě to bylo temné období v dějinách Řecka. A právě v tomto temném období se Aiolové, co by bojovné etnikum, začalo šířit na území, která byla opuštěna Mykénci a byla pustá. Usazovali se především na území pojmenovaných podle nich, tedy Aiolii, na severozápadním pobřeží Malé Asie, ale také obsadili opuštěný ostrov Mykéňany, a to Lesbos. Toto etnikum si vytvořilo zvláštní dialekt řečtiny, který se nazýval ajolština. A tento dialog se nejvíce rozšířil v letech 800 až 330 před naším letopočtem. A to nejen tam, kde ajolové území obsadili, ale i tam, kde jich byla menšina. Ale přesto si svůj dialekt prosadili. Například se tak stalo v Bojotii, v Tesálii, ale také v okolí Smirny. Tak a to by asi mohlo být o tomto kmeni vše. Vyprávěl jsem nyní o počátcích řeckých kultur jednotlivě a náhle jsem se ocitl před dilematem. Mám v tomto cyklu pokračovat podle letopočtu nebo kvůli navazujícím faktům k minulému líčení? Nakonec jsem se rozhodl a věřím, že vám to nebude vadit, že se v příští části tohoto cyklu budu hned věnovat starověkému Řecku, jeho vzniku, protože osobně považuji starověkou řeckou kulturu mně osobně mnohem bližší nežli následnou kulturu římskou. A také z řeckých dějin vyplývá, že lidem tam žijících tehdy bylo bližší umění, krása nežli vojenství, válka a dobyvačnost, jak tomu bylo o něco později u Římanů. Ale i ti budou mít své místo v tomto cyklu. Dnešní část líčení nejstarší lidské historie končí a příští týden, opět v neděli a ve stejný čas, se budeme spolu zabývat již zmiňovaným obdobím starověkého Řecka. A ještě jeden dodatek. Já osobně toto období antiku považuji za nejkrásnější lidské historické období vůbec. I když tam byly také války, ale jinak bylo krédo starověkých Řeků užívat si života, krásy, lásky, dobrého jídla a pití, milovali divadlo a hudbu, milovali architekturu a vůbec veškeré umění, rodili se tam nejskvělejší filozofové a vůbec pro mě bylo starověké Řecko od mládí vždycky tou nejkrásnější obdobou nebo obdobím lidských dějin. Tak o tom až příští týden.
Pověz, jak řeky proud má břehy své, s vrbou ten klidný kout, jak oči tvé se bude zdát. Znám tě, řeko má, a nestavím slovům hráz. Máš se řekl.
když se rozhoří a měsíc táboří na špicích střech, když tma noci slouží, mě myšlenka souží vyběhnout na balkon a křiknout ke hvězdám. Ty, kdo máš trávení, či k zbláznění se cítíš sám, ty láskou opilý a šťastný, já tě znám. Mé dveře jsou ti do kořán, no tak zastav svůj běh na chvíli. Ty, kdo mě uslyšíš, jsi ke mně zván. Ty, kdo mě uslyšíš, buď vítá. Z růžový, a než mi odpoví ozvěnou den, už podkovy zvoní tvých splašených koní. Čas kočár zapřahá, tak jeď, ať nezmeškáš.
Jutěž mi právo
přání praštěné, zjištěněte už je dnes dospělej a velkej pes a jim neúplatně věren, avšak hroznej suverén.
Všechno zná a všechno ví, chci něco říct, co to dopoví. Starost má, kdy chodím spát, co opět vám kdy budu brát.
Tuhle zlotice zase ještě vyslyšel v rozhlase, a takže správnou dipsy ode dneška se mnou bude dřít. Tak jsem v kapli zavlakal v štrotici, jsem prozadal i na olejovanou Julii jsem odolejoval. Krkem brk jsem musel dát olio rozbárat, než konečně byl spokojen můj pes, ten suverén.
Můj dipsy už bouda je, ve mně pes málo kraje. Vezme tašku na zemi a pak tak to káže mi.
Skočíš tamhle do kramu a koupíš kilo salámu a potom vedle vlastně vezmíš krásně tučný uzený. Pak naproti pramenu mi koupíš plzeň chlazenu a ty se za odměnu zastav do bufetu na menu. A tak běhám po městě a koupím na kůzody z čapek, jdu dá se do kontroly cen, ten suverén.
Jednou takhle nad ránem zvolal jsem pryč tyránem. Než tak dále žít ti s ním, raději se ožením.
Na to bys mě zavolal, tak řekni, koho bys si vzal, jestli Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Ta má nohy hubené a pak chce vebu tebe ne. A jestli máš na mysli Marii, tak přímo říkám ne. Bo žena je bezvěna a hna je moc pronaná. A vala to je známý šprop, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada. A on řekne, přichází úvahu, ta nemá ráda psy.
Jako
říše zůstává a kolik já už moh míčem. Koukněte ta postava, jenže ten pes je suverén.
Pes mě zavolal, tak řekni, koho bys vzal, slyšel Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Ta má nový hubené a pak se prchu tebe ne, a jestli máš na mysli Marie, tak si říkáme. Požena je vezvěna a Hana je moc prona, a Pavla to je znovu škrob, ta má hluboko do kapsy. Tak jsem, že mě napadá, že ty už mě na ruce, nepřichází v úvahu, ta nemá ráda psy.
Jako dříže zůstává a kolik já už mám míčem. Koukněte ta postava, jenže ten pes je suverén.
Spoustu výmluv náhle máš, jsou stále stejné, hned se louček pospícháš. Známa ta slůvka výmluvná, jak stín se ztrácíš, sotva svíčka začne tát.